Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenari të bollit do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion fundjavë me stjerash do të nisni. Pas 13 ditëve të bllokadës në Jarin dhe Bërnjak, Prishtina dhe Beograd zbatojnë marrëveshjen për shtensionim të situatës në veri të Kosovës. Nga zhvillimet në rajon, zyrtarët e Bashkimit Evropian i arrikthejnë shpresat Shkupit se deri në fund të vitit mund të nis bisedimet për anëtarësinë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas 13 ditëve të barikadave dhe prezencës së njësiteve speciale policore në veri të Kosovës, të shtunën më 2 tetor ka nisur të zbatohet marrëveshja e arritur në mes të delegacioneve të Kosovës e Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian për shtensionim të situatës në dy pikat kufitare, Jarin dhe Bërnjak. Një përmbledhje të zhvillimeve të këtyre ditëve në veri na e sjell kolegu Arton Konushevci.
Ashtu siç ishte paralajmëruar gjatë javës, të shtunën me 2 tetor janë zhbllokuar dy pikat kufitare, Jarin dhe Bërnjak, të cilat lidhin Kosovën me Serbinë. Rrugët që çojnë në këto dy vend kalime kufitare nuk kanë më kamion të protestuesve dhe nga aty është larguar edhe njësia speciale policisë së Kosovës. Pjestarët e këforit e kanë marë kontrolin në këto dy lokacione. Ishte ora 7 e mëngjesit të shtunën, kur ushtarët amerikanë të këforit ishin nisur për në pikën kufitare në Jarin, në veri të Kosovës, ku kanë marë në kontrol këtë zonë. Rruga për në pikën kufitare të shtunën vazhdon të jetë e blokuar, por vetëm njëra anë rrugës pasi protestuesit kishin liruar anën tjetër. Protestuesit që nga 27 ori patën blokuar komplet rrugën. Policët e njësisë speciale të Kosovës kanë qenë në gjendje gatishmërie. Largimi i tyre ishte pjesë e marrëveshjes së arritur në Bruksel 3 ditë më parë me 30 shtator. Marrëveshja ishte se para se të largohen policët dhe protestuesit aty të jenë ushtarët e këforit ku do të kujdesen për sigurinë. Në Jarin kanë qenë ushtarët polak që kanë nisur patrullimet përgjatë rrugës ku barikadat ishin vendosur mbi 2 kilometra. Edhe pse kishin kaluar disa orë kur ishte dashur të filloj largimi i kamionve dhe policisë speciale në Jarin, një gjë e tillë nuk ishte ndodhur. Policët thanë se nuk largohen derisa nuk largohen edhe kamionet. Shoferët e kamionve thanë se nuk do të largohen nëse fillimisht nuk largohen policët. Pas një orë protestuesit vendosën të largohen. Me vonë doli një problem. Policët thanë se nuk do të tërhiqen nëse nuk largohet edhe kamioni i cili barte një mbishkrim, mirë se vinin në asociacionin e komunave serbe. Situata ishte bllokuar përsëri, protestuesit filluan të mblidhen. Pas një periudhe të shkurtër serbët u pajtuan dhe larguan edhe kamionin. Kjo bëri që njësia speciale të tërhiqet. Ata u fishkolluan nga protestuesit, mirë po nuk u shënua asnjë incident. Edhe në pikën tjetër në Bërnjak, situata ka qenë ngjashme. Pak minuta para orës 8 të mëngjesit të së shtunës, ushtarët e këforit filluan të marrin në kontroll rrugët e bllokuara. Ardhja e ushtarëve të këforit në Bërnjak gjeti pak qytetarë serb të mbledhur pranë tendave në të cilat për 13 ditë bën roje. Në mesditë në mënyrë të organizuar dhjetra serb të veriut ju janë bashkuar protestës. Afër pikës kufitare në Bërnjak kanë qëndruar edhe policët e njësisë speciale deri në largimin e kamionëve dhe largimit të protestuesve. Në Bërnjak pjesëtarëve të këforit ju është dashur rreth 9 orë për të biseduar dhjetra herë me protestuesit dhe policët. Këfori mundohej të gjente një marrëveshje të përbashkët se si do të largoheshin kamionet të lirojnë rrugën dhe si do të largoheshin edhe njësia speciale policisë së Kosovës. Njëriu kryesor që merrte vendime në emër të serbëve ishte deputeti i Kuvendit të Kosovës nga lista serbe Igor Simić. Pak para orës 16 u larguan të gjithë kamionet dhe pas tyre u tërhiq edhe njësia speciale e policisë së Kosovës. Me datën 20 shtator Kosova tha se kishte dhënë reciprocitet ndaj targave me automjete nga Serbia. Qeveria e Kosovës tha se vendimi ishte i njëjtë siç vepronte Serbia që nga viti 2008 kur vendi shpalli pa pavarësinë dhe lëshoi targat e reja RKS, Republika e Kosovës. Reciprociteti filloi të zbatohej në 4 pikat kufitare në pjesën lindore të Kosovës. Serbet lokal, të cilët mbështeten nga Beogradi, bllokuan rrugët duke vendosur kamion, vetura e makinat e tjera të rënda. Gjatë ditëve të bllokadës, situata vetëm sapo tensionohej më shumë. Aeroplanet e ushtrisë së Serbisë fluturuan shumë afër vendkalimeve për të demonstruar forcën. Një grup i protestuesve serb reagonin në të mirë të këtyre fluturimeve. Policia e Kosovës në anën tjetër rrisnin nga dishmërinë. Shumë serb filluan të udhtonin në këmbë nga fillimi i barikadave deri në pikën kufitare në Jarin. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë u takuan me 30 shtator për të gjetur një zgjidhje. Ata u pajtuan që t'i ulin tensionet dhe t'i pranojnë targat e shteteve përkatëse, por t'i mbulojnë simbolet shtetërore me letra ngjitse. Marrëveshja u mirëprit nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO. Me 2 tetor situata u qetësua në Jarin dhe Brnjak, veturat dhe udhëtarët filluan të qarkullojnë lirshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një kompani në fshatin Mazgit të Obiliqit ka arritur marrëveshje me mbi 1000 biznese të gastronomisë në Kosovë për mbledhje të vaj të përdorur gjatë gatimit. Pas mbledhjes, vaji filtrohet dhe eksportohet për të shndëruar në fund në derivat për automjete. Ullësit në këtë temë në isjel Dorontina Baliu.
Petulla dhe brumra të ndryshme që fërgohen në vaj janë disa nga ushqimet që përgatiten më së shumti për mëngjes në restorante dhe në shtëpi. Këto lloj ushqime përgatit shpesh edhe kuzhinieri në restorantin Trufta në Istog, Hysen Meshi. Gatimi i përditshëm prodhon disa litra vaj, i cili më pas duhet të hidhet. Deri para disa vitesh, kuzhinieri tregon se vaji është dashur të hidhet në ambiente ku ka dëmtuar natyrën, si edhe ka bllokuar kanalizimet.
Në kalumen, normal si krejt e kena hudh në lëmë, e kena hudh në përvende, do më thonë, që s'jën adekuate për hudhin e vaj.
A i tregon se tashë 3 vjetë, vajin po e mbledhin dhe po e ruajn për t'ja shitur një kompanije. Kompania Oleum mbledh, filtron dhe eksporton vajin në vendet e Evropës, ku më pas shndërohet në derivate për vetura. Vlora Gegolaj që vjen nga Istogu, tani po e menaxhon kompanin Oleum që gjendet në Mazgit të Obiliqit. Ajo tregon se ka lidhur marrëveshje me mbi 1000 biznese të gastronomisë nga të cilat e mbledh vajin. Edhe pse vaji blihet me liter, vaji mbledhur nga restorantet shitet me kilogram. Një kilogram vaj gastronomët e shesin për 45 cent.
Sa do pak, nështë nuk është një shumë e modhe, po sa do pak mundet edhe ata mi shtyqe mos me gjujt këtë vaj, po një farë mënyre me rujt, edhe me tërhjek edhe na si kur biznes, është i dy anshëm një farë mënyre se është një rimbursim edhe për ta.
Si pas Agjensisë Amerikane për mbrojtje në ambientit, vaji i gatimit që hidhet shkakton të lashe për kafshët, bimet, por edhe në shumë raste në sistemet e kanalizimeve. Si pas kësaj agjensie, vaji i hedhur në vendet jo adekuate mund të mbuloj bimet duke mos lejuar depërtimin e oksigenit. Vaji mund të prodhoj produkte toksike si dhe produkte që mbjë.